มาคุยกับดร.จักรกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ครับมาไล่เรียงล่าสุดก่อนนะฮะที่เมื่อวานแถลงออกมาเนี่ยฮะสรุปความได้ว่าเอาตัวมาตรา33ก่อนนะก็คือผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคมเดิมอยู่แล้วแล้วก็มีนายจ้างถูกไหมฮ
ะ
ทีนี้ที่ออกมาคราวนี้เนี่ยก็คือมติออกมานี้ที่ผมอ่านแล้วมันงงๆก็คือตอนแรกผมเข้าใจว่าไอ้ 50% ที่จะจ่ายเนี่ยก็คือขยายไปเป็น 5,000 สำหรับคนที่อาจจะได้ไม่ถึง 5,000 ใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้มันยังไงฮะแล้วมันมีไอ้ 62% เนี่ยที่ทำให้งงว่ามันอะไร 62%
คืออย่างนี้ครับคือเดิมเนี่ยนะครับในมาตรา33เนี่ยนะครับกรณีที่ต้องว่างงานอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยก็คือโควิดเนี่ยนะครับ
ค่ะ
คือเดิมที่บอกว่าให้ 50% ก็อธิบายง่ายมากเลยก็คือ 50% ตอนนั้นก็คือได้สบายปั๊บก็จ่ายครึ่งหนึ่งโอเคนะฮ
ะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้มีการทบทวนนะฮะก็ขอเข้าไปในมติครม.ใหม่เพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านมาดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในมาตรา33เนี่ยมีอยู่จำนวนหนึ่งครับที่เขาเงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท
ไม่ถึง 10,000
ทีนี้พอไม่ถึง 10,000 ทีนี้พอคิด 50% แบบเดิมเนี่ยไม่ถึง 10,000 เนี่ยเขาก็ได้ไม่ถึง 5,000
ถูก
พอไม่ถึง 5,000 ปั๊บเนี่ยไปเทียบกับกลุ่มที่กระทรวงการคลังดูแลคือผู้ที่อยู่นอกระบบเนี่ย
ไอ้ที่ไปลงที่7ล้านคนเนี่ยนะ
ใช่ครับถ้าเขาได้เขาจะได้ที่ 5,000
ค่ะ
ซึ่งมันเกิดความลักลั่น
มันไม่แฟร์ถ้าว่าบอกโอ้ยนั่นเขาจ่ายประกันตนมาแต่ไม่เห็นได้ 5,000 เลย
ครับครับก็เลยทบทวนเรื่องนี้ครับก็เลยมีสุดท้ายก็นำเสนอเรื่องนี้เข้าไปในมติครม.ก็อนุมัติออกมาสรุปก็คือต่ำสุดเนี่ยนะฮะเมื่อคำนวณแล้วเนี่ยใช้หลักการคำนวณคือใช้ 62%
ค่ะ
ไม่ใช่ 50% ละเป็น 62% แต่ว่าคำนวณได้ยังไงก็ตามเนี่ยต่ำสุดคือไม่ต่ำกว่า 5,000 นะครับไม่ต่ำกว่า 5,000 เพราะฉะนั้น 62% คำนวณแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันยกขึ้นทั้งแผงเลยนะครับจากเดิมเนี่ยที่เรามีเพดานอยู่ที่ 15,000 บาทสำหรับผู้ประกันตัวมาตรา33ถ้าเราคิดอันเดิมคือ 50%
ก็
7,500 แต่คราวนี้ใช้ 62% ไปจนถึงเพดานคือ 15,000 บาทเลยนะครับก็คือได้ 62% ทุกคน 62% ไปเรื่อยๆจนถึง 15,000 บาทก็ใช่ 62% ครับไม่ใช่ 50%
แต่ถ้าใครได้ต่ำกว่า 5,000 ให้ 5,000
ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็ปรับเงื่อนเวลาด้วยครับนะฮะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยนะครับกำหนดไว้ที่ 50% แล้วก็กำหนดไว้ว่าตลอดระยะเวลาที่เขาหยุดทำงานเนี่ยแต่ไม่เกิน60วันนะครับให้ปรับเป็น90วันครับ
ก็คือ3เดือน
ครับใช่ครับอันนี้เป็นกรณีที่หมายถึงกรณีเหตุสุดวิสัยที่รัฐสั่งให้สถานประกอบการหยุดนะครับอยากจะบอกท่านผู้ฟังให้เข้าใจว่าอย่าไปสับสนนะฮะเพราะว่าการหยุดถ้าเกิดว่ารัฐยังไม่ได้สั่งให้หยุดเนี่ยอันนั้นยังไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับจะใช้อันนี้ไปใช้บังคับกับกรณีนั้นไม่ได้
อันนี้ก็คืออันนี้เฉพาะคือรัฐสั่งให้
หยุด
ให้หยุดคือผู้ประกอบการเนี่ยรัฐสั่งให้ผู้ประกอบการหยุดแรงงานก็เลยมีผลกระทบแต่ถ้ากรณีที่เป็นผู้ประกอบการหยุดเองเนื่องจากได้รับผลกระทบอันนี้ไม่เกี่ยวถูกต้องไหมคะ
มันจะมีสองอย่างครับถ้าเกิดว่าตัวผู้ประกอบการสั่งให้หยุดมันจะมีกรณีหนึ่งครับที่เข้าเหตุสุดวิสัย
โรงแรมอ่ะโรงแรมอ
่ะเอากรณีไม่มีกรณีนี้ก่อนเอากรณีที่รัฐสั่งให้
ค่ะ
กรณีที่นายจ้างสั่งให้หยุดในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยก็มีครับเช่นนายจ้างเนี่ยรู้ว่าลูกจ้างเนี่ยนะครับไปสัมผัสผู้ป่วยหรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงแล้วก็เลยสั่งให้หยุดเพื่อกักตัว14วันถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยทางประกันสังคมเนี่ยจะจ่าย 62% เหมือนกันนะฮะเหมือนกรณีที่รัฐสั่งน
ะคร ับ
นะฮะแต่ถ้ากรณีแบบโรงงานนะครับหรือโรงแร
ม
อยู่นู่นเลยครับเชียงรายนะครับอยู่นู่นเลยครับที่ขอนแก่นนะครับเขาหยุดจะเป็นเหตุผลสืบเนื่องมาจากกรณีของออเดอร์ไม่เข้าหรือกรณีสินค้าวัตถุดิบ
ที่ไม่เข้า
หรือยอดคนอะไรก็เถอะอันนั้นน่ะเป็นการหยุดที่ไม่ถือว่าเป็นการหยุดด้วยเหตุสุดวิสัย
อันนี้ไม่เกี่ยว
นะฮะ
อันนี้ก็จะไม่เข้ากรณี 62%
ทีนี้ในกรณีที่เขาหยุดเองอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะนายจ้างต้องจ่าย 75% ถูกป่ะ
ใช่ครับกรณีนั้นเป็นข้อเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานถ้านายจ้างหยุดเองนะครับแต่ว่าไม่ได้ลูกน้องออกนะครับหยุดชั่วคราวเรียกว่าหยุดชั่วคราวใช้มาตรา75ก็คือนายจ้าง ก็ต้องจ่ายให้ลูกจ้างไป 75%
ครับ
จนกว่าจะกลับมาเปิดบริษัทใหม
่ครับ
นะฮะ
ทีนี้เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงโรงแรมเนี่ยอันนี้โรงแรมเขาโวยกันเยอะเขาบอกว่าเอ๊ะไอ้มันไม่ได้ประกาศให้เราหยุดนี่ในประกาศทั้งหลายเนี่ยไม่ได้บอกให้โรงแรมหยุดแต่โรงแรมไปไม่รอดแล้วแล้วก็โรงแรมก็โดนผลกระทบก็โรงแรมก็เลยตัดสินใจว่าหยุดกิจการชั่วคราวแต่ภาระการจ่ายเนื่องจากหยุดกิจการชั่วคราวกลายเป็นโรงแรมต้องนายจ้างต้องจ่ายให้พนักงานถ้าตามเกณฑ์ที่เมื่อกี้เราคุยกันก็ 75% ไอ้เจ้าของก็บอกโอ้โหตายจ่าย 75% พนักงาน100 200คนแค่ธุรกิจโรงแรมฉันก็เจ๊งอยู่แล้วจ่ายลูกจ้างอีก3เดือนไม่ไหวมั้งเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยหลวงรับผิดชอบได้มั้ย
กรณีนี้ทางกระทรวงแรงงานเองก็ได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาน
ะ
ครับมาพูดคุยกันนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจเรื่องนี้นะครับกระทรวงแรงงานยอมรับครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงแรงงานกำลังห่วงใยสำหรับผู้ประกอบการทั้งโรงแรมและก็ธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับรวมไปถึงอีกหลายๆอาชีพเลยเพราะว่าแน่นอนครับเมื่อนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาเมื่อคนเดินทางออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยเขาได้รับผลกระทบซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็กำลังทบทวนเรื่องนี้ว่าเราจะทำอย่างไรจะเยียวยาอย่างไรนะครับก็ยังคิดอยู่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องการเยียวยาที่ถูกมองในภาพองค์รวมกรณีที่ว่าก็เป็นผลกระทบจากโควิดและเป็นกลุ่มแรงงานกล
ุ่
มแรงงานและผลกระทบจากโควิดนะครับก็นำไปสู่แรงงานก็เลยถูกมองว่าแรงงานทั้งก้อนแบ่งออกเป็น2ปีคือแรงงานในระบบประกันสังคมกระทรวงแรงงานไปดูนะแรงงานนอกระบบประกันสังคมกระทรวงการคลังไปดูนะเพ
ื่อ
จะดูเรื่องแรงงานเท่านั้น
ท
ีนี้มันก็ยังมีกรณีแบบนี้ครับว่าแล้วถ้าเกิดกรณีที่โรงแรมหรือธุรกิจก่อนเนี่ยโดนอย่างนี้ทำอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอยากจะบอกเป็นยังไงครับถ้าจังหวัดนั้นๆเขาประกาศให้สถานประกอบการหยุดรวมความถึงโรงแรมด้วยเนี่ยก็จะใช้มาตรานี้ได้เลยครับ
อันนี้ได้เลยไม่มีปัญหา
จะกลับใช้ได้เลยแต่ทีนี้ประเด็นว่าการประกาศของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัดนะครับซ
ึ่
งอันนี้สารภาพนะครับว่าในคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัดก็มีคณะกรรมการอยู่เนี่ยซึ่งเราไม่มีกระทรวงแรงงานอยู่ในนั้นเลยเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะครับแต่กระทรวงแรงงานเองก็พยายามทุกวิธีทางครับที่จะนำเสนอเรื่องผลกระทบของพี่น้องเราเข้าไปนะครับก
็
จะพยายามดูแลตรงนี้ครับขอเวลาอีกสักนิดคร
ับทีนี้มันจะเกิดสุญญากาศสิก็คือว่าผมเอาโฟกัสธุรกิจโรงแรมเนี่ยเพราะมันเห็นภาพชัดมันไม่ได้ถูกคำสั่งให้หยุดท
ี
นี้พออยู่ในสภาวะนี้เนี่ยคำถามมีอยู่ว่าอ้าวแล้วพนักงานที่โดนให้หยุดงานโดยโรงแรมเนี่ยเขาจะไปใช้สิทธิ์แบบไหนอ่ะคือถ้าเขาบอกว่าเขาจะไปใช้สิทธิ์เอาประกันสังคมตามไอ้สิทธิประโยชน์จากการหยุดงานก็ไม่ได้อีกเพราะนายจ้างเป็นคนสั่งให้เขาหยุดนายจ้างต้องเป็นคนจ่ายไปเอาเงินประกันสังคมไม่ได้แล้วขณะเดียวกันนายจ้างก็ไม่มีกระตังจะจ่ายให้ลูกจ้างเอ้ยแล้วทำไงอ่ะพนักงานพวกนี้เขาจะทำไงอ่ะตอนเนี้ย
ก็มีกรณีตรงนี้อยู่ฮะที่มันเป็นเรียกว่ายังเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้
ใช่
คร
ับ
เราจึงได้เห็นว่าหลายสถานประกอบการมากจึงเลือกวิธีการในการลดเวลาทำงานแล้วก็ลดค่าจ้างนะฮะซึ่งตรงนี้ถือว่านายจ้างทำได้ไหมตามกฎหมายแรงงานทำได้นะครับนายจ้างนั้นจากเดิมเนี่ยนะครับอย่างโรงแรมเนี่ยเขาเคยมาทำงานอาทิตย์ละ5วันนะครับอาจจะลดเหลือแค่3วันแล้วค่าจ้างก็ลดลงนะครับ
ครับ
ทำได้นะครับแต่ว่าจะต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่นะครับโดยลูกจ้างนั้นเซ็นยินยอมนะครับอันนี้ต้องบอกทางนายจ้างกับลูกจ้างก่อนว่าสามารถทำได้นะครับ
ครับ
นะฮะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับแต่
คงต้องรีบอุดช่องโหว่ตรงนี้เนาะเพราะไม่งั้นมันจะยุ่ง
ใช่ครับตรงนี้เรารับทราบถึงปัญหานี้ดีอยู่แล้วก็เร่งที่จะหามาตรการออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมทั้งแรงงานของเราด้วยครับเราไม่ทิ้งกันแน่นอนครับในประเด็นนี
้ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเมื่อวานที่มติครม.ออกมาคือลดไอ้เงินจ่ายสมทบของมาตราไอ้ไม่ใช่จ่ายสมทบจ่ายประกันตนน่
ะ
ของมาตรา39ตอนนี้คือจากที่จ่าย432นี้จะเหลือแค่86บาทใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับอันนี้ก็ขยับไปให้มันสอดคล้องกับกรณีมาตรา33นี่แหละครับเพราะมาตรา33เนี่ยเราลดของนายจ้างลงเหลือ 4%ลดของลูกจ้างลงเหลือ 1% นะครับทีนี้ของมาตรา39เนี่ยเขาก็ต้องลดลงคือฐานของมาตรา39เนี่ยเดิมก็ส่ง432บาทเนี่ยม
ัน
มาจากฐานที่ว่าเราคิดว่ารายได้ของผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ย อย
ู
่ที่ 4,800 บาททุกคนนะฮะม
ัน
จึงเป็นฐานคิดที่ทำให้เขาต้องจ่ายเดือนละ432บาททุกคนในมาตรา39
ครับ
ราะฉะนั้นพอเราลดลงมาเราก็ลดให้เขาคิดเหลือแค่ 1.8% เท่านั้น มันจะทำให้เหลือแค่86บาทก็มีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาคือ3เดือนนี้นะครับที่ส่ง86บาทแต่ก็ยังมีการเลื่อนไปอีกเหมือนกันนะครับว่าเดือนงวดเดือนมีนาก็ไปส่ง15กรกฎาคมงวดเดือนเมษาก็ไปส่ง15สิงหาง วดเดือนพฤษภาก็ไปส่ง15กันยาแต่หลายท่านบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดส่งไปแล้วล่ะส่งไป432บาทแล้วล่ะทำอย่างไรไม่ต้องกังวลนะครับส่งไปเกินก็ไม่เป็นไรท่านไปทำเรื่องขอเงินคืนกับทางธนาคารประกันสังคมได
้ต้องให้ทำเรื่องครับต้องให้ไปทำเรื่องขออีก
ไม่ยากเลยครับขอกระทรวงเราไม่เหมือนกับการไปขอภาษีนะครับแค่มีหลักฐานก็ส่งไปเท่าไหร่แล้วมีดาต้าเบสอยู่แล้วเรื่องนี้ง่ายมากครับ
ต้องไปทำที่ประกันสังคมไหมคะผ่านแอปอะไรได้หรือเปล่าคะ
ใช่ครับผ่านแอปของประกันสังคมได้เลยครับ sso.go.th ครับ
อย่างของผมเนี่ยมันผมให้หักอัตโนมัติไปสิแต่นี่เขาจะหักผมยังไงอ่ะเขาจะหัก86บาทหรือเขาจะหัก432
ถ้าตอนนี้ยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คงต้องหักไปที่432ไปก่อนนะครับเพราะนั้นประกาศราชกิจจานุเบกษาปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการก็ดำเนินการคืนให้อยู่นะครับ
ครับ
นะ
ครับ
นานไหมคะกว่าจะคืนให
้ ไม่น่าจะนานนะครับเพราะที่ผ่านเอาง่ายๆขนาดกรณีว่าเนี่ยครับให้เจ้าเงินที่เราเงินทดแทนการสูญเสียรายได้จากเหตุสุดวิสัยเนี่ยเรายังกล้าประกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลทุกอย่างครบแล้วเนี่ยนะครับไอ้ 62% ที่จะคืนแก่แรงงานเนี่ยเราเชื่อว่าใน7วันทำการนี่เงินจะโอนเข้าบัญชีของคนงานของแรงงานเราทันทีเลยครับ